Вы на хвалях свободы, з вами Віталь Циганков, і у гэтай частцы нашага ефіру прагучыць перадача «Пражскі акцент». Зрыў візіту Беларусь еврокамісара Беніте Феррэры-Вальдныр. Прыпыненне, спыненне ці паварот у адваротны бок працэсу нормалізацыі стасунку паміж Менскам і Брусэлем. Якія ёсць альтэрнатывы гэтай нормалізацыі? Чаму Европа па-рознаму ставіцца да Азербайджану і Беларусі? Гэтыя тэмы ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць публіцысты Анатолій Сідарэвіч і Аляксандр Феадута. Вядзе перадачу Юры Драгахруст.
Сенсацыяй гэтага тыдня стала скасаванне ці дакладней адкладанне даўно запланаванага візіту ў Беларусь еўракамісара ў справах знешніх сувязяў і пашырэння Беніте Феррэры-Вальдныр. Вакол гэтай падзеі шмат загадак. На пачатку офіс спадарыні Вальдныр патлумачыў, што прычына ў шчыльным графіку еўракамісара. Але потым спадарыня Вальдныр у размове з Анатолем Лябецькім і Александрам Казуліным заявіла, што справа ў тым, што Еўропа не можа гуляць каштоўнасцямі, што некаторыя пытанні правоў чалавека, якія яна мелася абмеркаваць Менску, маюць патрэбу ў дапрацоўцы. Але з іншага боку з'явілася інфармацыя, што ініцыятарам зрыву візіту быў у пэўным сэнсе Менск, і што спадарыня Феррэры-Вальдныр, калі прыехала ў Менск, не мела б сустрэчы з Аляксандрам Лукашэнка. Ну, скоснае пацверджанне гэтаму – гэта раптоўны ад'езд прэзідэнта з візітам у Арменію. Нават не спрабуючы развязаць гэты клубок матываў, можна констатаваць, што працэс нармалізацыі адносінаў ці працэс збліжэння ці то спынены, ці то прыпынены, ці нават павернуты в адваротны бок. Так ўсё ж такі, што з ім здарылася? Ці гэта толькі вайна нерваў, абвастрэнне гульні, ці гэта змена палітыкі? Анатоль Сідарэвіч, як вы лічыце?
Наколькі я разумею, у Прагу трэба ехаць, ну, хаця б дэкляраваўшы нейкія намеры. Паколькі чалавек 14 год ствараў сістэму, ну, не для таго ж ён ствараў яе, каб цяпер пачаць яе дэмантаваць. Па-другое, Беларусь знаходзіцца ў такой залежнасці ад Расіі, фінансавай, эканамічны. Ён так настолькі заіграўся ў гэтыя інтэграцыйныя працэсы. Ну, ладна была б гэтая садружнасць Беларусі і Расіі, але саюзная дзяржава. Некалі яго папярэджвалі, што не трэба гуляць у візантыйскія гульні з Расіяй. Бо Расія перайграе.
Анатоль, мы ўсё ж такі разбіраем канкрэтны сюжэт. Вось зрыў гэтага візіту. Вось на ваш погляд, гэта ўсё ж такі спыненне працэса, прыпыненне, паварот в адваротны бок.
Я думаю, што гэта хутчэй за ўсё выпрабаванне Еўропы. Лукашэнку не хацелася б разбураць тую сістэму, якую ён ствараў. Яму хацелася б, каб яго палюбілі і ўсю гэту сістэму палюбілі у тым выглядзе, якім яна існуе. Калі Еўропа зацікаўленая, ну, няхай яна нас такіх вот і прымае. Это выпрабаванне нерваў, это выпрабаванне Еўропы. Ці здольная яна адмовіцца ад нейкіх каштоўнасцяў прынцыпаў? З другога боку, ну, мяне нават радуе, што Беніте Феррэры-Вальдныр сказала, што Еўропа не можа гуляць каштоўнасцямі, і што некаторыя пытанні правоў чалавека маюць патрэбу ў дапрацоўцы. Ну, нельга гуляць каштоўнасцямі, калі Еўропа прытрымліваецца прынцыпаў правоў чалавека, калі яна прытрымліваецца прынцыпаў дэмакратыі і гэтак далей, усіх гэтых каштоўнасцяў, яна ж не можа весці на роўных і заплюшчыўшы вочы дыялог з гэтым рэжымам.
Аляксандр Феадута, а які ваш адказ, як вы інтэрпрэтуеце вось гэты раптоўны такі загадкавы зрыў гэтага візіту?
На мой погляд, гэта прыпыненне планавае, таму што я заўжды казаў, што для Аляксандра Лукашэнкі вельмі важным фактарам у дыялогу з'яўляецца можливість власними деяннями припинить его и снова узнавить у залежності от того, что он лічить метазгодным на той чи інший момент этого процесса. На мой погляд, это спроба Александра Лукашенко поглядеть. Вот зараз я зроблю певную паузу, что будет робить Европа. Чи есть у ее зараз некі інструменты ўздзеяння на мяне. Калі няма, ну так я буду працаваць у тым кірунку, у якім я лічу патрэбным. Калі ёсць, ну паглядзім, наколькі яны моцныя, наколькі я іх буду адчуваць. Справа ў тым, што ў пэўным сэнсе ён мае рацыю. Альтэрнатыва збліжэнню з Еўропай, альтэрнатыва дыялогу з Еўропай толькі адна, это интенсификация диалогу с Россией. А Россия сказала, мы дадим гроши. Что сказал Захад? И сколько грошей даст еще Захад? И больше, чем меньше можно отримать в тем или иначе выпадку. Лукашенко везде себе, как вельми добрый жандляр. Вот он зараз назвал, сколько коштует диалог, это шел в бок и чакая, что будет. Что тычется каштовностью, пробачьте, Европа настолько старая женщина и столько разов отходила от усилятых каштовностей, что это звучит смешно, в особливости с устного еврокомиссара.
Александр, у меня наступное до вас питание, и оно тычется мотивов Европы, которые шмат обмерковываются и в Беларуси, и в Европе. Ну, один из таких важких, важных аргументов на корысть диалогу, ангажавання Беларуси в европейские справы любой ценой, это той аргумент, что это, мовляв, одинное уратование Беларуси от обдымков Москвы, которые робятся все больше сильными после войны у Грузии и подчас экономичного кризиса. Але на сам речь и Лукашенко ж не затекавлены у тым, каб рабиться, ну, фигурально кажучи, губернатором полночно-заходнего краю России. Так наво что Европе платить ему за то, что он и бесплатно робить, и будет робить у своих власных интересов?
И он может робить все, что он хочет, але існуют в певном сенсе некие объективные обставины. Эти обставины называются одним словом – кризис. И тот экономический кризис, который существует, он существует не только в самой нашей Беларуси, але и поза ее межами. Лукашенко добре разумеет, что он может сгубить владу и не отримать при этом никаких гарантий в той момент, коли пройти дестабилизации у Беларуси по экономических мотивах. У гэтых обставинах ён лічыць, што лепш для яго згубіць уладу, прабачце, разам з краінай ці просто згубіць уладу, але не атрымаць пры гэтым ніякіх гарантый. А да Расіі ён здольны будзе ў гэтым выпадку, калі правядзе ў пэўным сэнсе Переяславскую раду, ён атрымае нейкія гарантыі, як яму можа здавацца зараз. Таму и он зараз подлечивает, что прости зарабить, как бы не допустить в этой экономической дестабилизации Украины. А коли мы вспомним опошние лозунги, какие высовывает белорусская оппозиция, например, господар Ивашкевич, кризис – это ты. Бачите, я, например, как человек с певным досвидом политического технолога, ведаю, как перетворить этот лозунг у наступный лозунг «С Россией легче». И вот тогда будем глядеть, что отбудется. Мне вельми бы не хотелось, как такой лозунг был высунут, просто потому, что ничего с ним сделать будет невозможно.
Господар Сидорович, некоторые оппозиционные политики критиковали Хавьера Соляну за приезд в Беларусь литерально праз несколько дней после брутального разгона оппозиционной манифестации. А Александр Казулин в Брюсселе заявил, вот я цитую, что запрошение белорусского керовника Лукашенко на саммит Евразвязу можно расценивать как оправдание репрессии в Украине у опошние 15 годов и карт-блянш диктатору на будущее. Але давайте уявим себе, что вот стоя тые пожаданні, тые чаканні оппозиции, той лёбінг оппозиции, який мы зараз бачим, вот он раптом справдзіўся. И какая концепция, який план стоит за этой вот критикой теперешней позиции Евразвязу? Ну, добро, ну не приедет Соляна, не приедет Феррера-Вальднер, не запросит Лукашенко в Прагу, не запросит Беларусь во Всходнее партнерство. И что далей?
Я не памятаю у Европе, за выключением хунты черных полковников Греции, я не памятаю, каб некалі демократичными методами где-нибудь была ликвидована диктатура. Возьмем Немеччину. Сколько б немецкий народ был под диктатурой Гитлера, чи итальянский народ под диктатурой Муссолини, коли б яны не увязались у авантуру военную. Не увязался мудрый Франко и кировал Украиной до смерти. Не увязался Салазар и кировал Украиной до смерти. Я не оптимист у дочинении до демократичной перспективы Беларуси. Тем более, что у Лукашенко есть мощная социальная база. Демократы, как огню, боится вся клика, вся эта вертикаль. Мы маем у особи господара Лукашенко жорсткого гульца, который не хочет, кажучи словами Нины Андреевой, поступаться принципами. Не хочет соступать.
И что делать в этой ситуации?
У такой ситуации ему треба супроспоставить жорсткую позицию. Але гэта не значыць, што парваць адносіны з Беларусіяй. У нас ёсць некія інстытуты грамадзянскай супольнасці. У нас ёсць пародненыя гарады. У Европы ёсць іншыя магчымасці наладжваць адносіны з Беларусіяй.
Гэтая палітыка праводзілася апошнія 14 гадоў.
І далей трэба толькі на гэтым узроўні у лепшым, прабачайце, ну нельга прыняць у клуб джентльмена хулігана. Вы разумееце, што будзе з клубам джентльмен, калі тут трапіць хуліган?
Але што ёсць клуб джентльменаў? Вось на наступным тыдні ў Азербайджане пройдзе рэферэндум, які дазволіць Ілхаму Аліеву абірацца прэзідэнтам неабмежаваную колькасць разоў. Ну, гэта акурат, як у Беларусі ў 2004 годзе, а то і нават пакруче. Дык вось, Падар Сідарэвіч, як вы мяркуеце, ці будзе запрошаны джентльмен Аліеў пасля такога рэферэндума ў Прагу на саміт сходняга партнерства?
Я літаральна ў нас учора в нацыянальнай бібліятэцы паглядзеў два тамы палітычнай біяграфіі Гейдара Аліева. Одна справа – Азербайджан з його посттурецькою і постіранською спадщиною. Усходня країна. І інша справа – країна, яка знаходиться у центрі Європи, країна, у якої були Астафій Валович і Лев Сапега, у якої були Сойми і Соймики, у якої було Магдебурзьке право. Гэта іншая зусім справа.
Пачакайце, спадар Анатоль, вы сказалі слова «прынцыпы». Прынцыпы маюць універсальны характар.
Я разумею, але у параўнанні з тым, што робяць іншыя азіяцкія дыктатуры, рэжымы, нават у параўнанні з тым, што робіцца ў дэмакратычнай Індыі, дзе тысячы і тысячы людзей знішчаюцца на каставай глебе, рэжым Алеева глядзіцца больш-менш, ну, як кажуць, не з горш. Ну, ёсць такая дыферэнцыяцыя Еўропа і Азія. Ну, нельга патрабаваць ад азіяцкай краіны з іх традыцыямі таго, што трэба патрабаваць ад Беларусі, якая мела, паўтараю зноў жа, статут 1588 года.
Дыскусію ў пражскім акценце працягнем праз дзве хвіліны, а зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Міністры замежных справаў краінаў Еўразвязу вырашылі працягнуць прыпыненне візавых санкцый супраць Александра Лукашэнкі і высокіх беларускіх чыноўнікаў яшчэ на 9 месяцаў. Сёння чарговы дзень салідарнасці. Актывісты моладзевых арганізацыяў ладзяць акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычнымі вязнямі, якія цяпер знаходзяцца за кратамі. Сёння прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сіл у Беларусі прадставілі грамадскасці антыкрызісную платформу АДС. Чарговыя праявы эканамічнага крызісу. На Гарадзеншчыні крамы, якія рэалізуюць будаўнічыя матэрыялы, значна скарацілі продажы, а на Магілёўшчыні прадпрыемствы мяркуюць накіроўваць сваіх работнікаў на сезонную працу ў калгасы. Віцебскі сябар КГП БНФ Сергей Каваленко патрабуе, каб вытворцаў настойкі «Бульбаш» прыцягнулі да судовай адказнасці за абразу годнасці беларускай нацыі.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
Ну а зараз працяг перадачы «Пражскі акцэнт». Тема выпуску – перанос візіту еврокамісара Беніта Феррера-Вальнер у Беларусь і перспектывы беларуска-еўрапейскіх дачыненняў. У размове бяруць удзел Анатоль Сідарэвіч і Александр Феадута. Вядзе перадачу Юрый Драгахруст.
Александр Феадута, а як вы ставіцеся да вось гэтай праблемы двайных, фактычна, стандартаў, якія вось паводле Анатолія Сідарэвіча, ну, цалкам абгрунтаваныя, вось у беларусаў было магдэбургскае права, у азербайджанцаў не было, значыць, вот падыход павінен быць такі, што Аліева запрашаць, а вот Лукашэнку не, пакуль ён не дарасце да ўзроўня беларускай гісторыі.
Пакуль ён не дарасце да магдэбургскага права, прабачце, мы краіны лішымся. Я лічу, што можна распаўляць так от магдэбургскага права ну вельмі доўга, але нічога ад гэтага не зменіцца. Усе ведаюць, што тыя рэжымы, якія базуюцца на харызматычнай асобе кіраўніка дзяржавы, яны знікаюць толькі ў двух выпадках. Альбо у випадку, пробачте, некой соціальної катастрофи, як, наприклад, війна, на що намякав господар Сидорович. Альбо після того, як зникає гэта керівник, після того, як він виходить, становиться небожчик. Я не ведаю, скільки Бог дасть от господару Лукашенко, але він робить вигляд здорового чоловіка, фізично вельми здорового. Я хвалююся, що ми з господаром Сидоровичем не дочакаємося з гэтых часу, коли він адыдзе у лепшы світ. По-другое, хотим мы гэтага альбо не хотим, социальные катастрофы у транзитной державы не допустить обоего боки. Не допустить ни Россия, ни Запад. Вопрос, яким коштам. Коли платить за гэта будет Россия, ну так пробачьте, расплачиваться мы будем нават не транзитом, а землей и народом. Коли будет платить Запад, ну так есть шанс, еще полный час протриматься в якости незалежной державы. Тое, што пра што кажа спадар Анатоль, гэта вельмі добра, вельмі прыгожа у тэорыі, але нагадвае мне асабіста развагі спадара Наумова наконт прафесіянала, які павінен выратаваць беларускі хакей, нават калі ён будзе нехрам. Разумееце, ну не гуляюць ўжо гэтыя матывы, пра якія кажа спадар Анатоль, не гуляе ўжо магдэбургскае права. Гэта давайте пакінем для гарадзенскай бібліятэкі.
Анатоль, я павінен вам даць слова, але я хачу яшчэ адзін аргумент вашай спрэчцы прывесці. Гэта словы былога чэшскага прэзідэнта Вацлава Гаўла, які ён сказаў, выступаючы на гэтым тыдні на канферэнцыі ў Празе. Вось сказаў наступнае. Еўразвяз не можа быць абыякавым да таго, што адбываецца ў Кітаі, Расіі, Мьянме, на Кубе, ў Беларусі ды ў іншых краінах. Вацлаў Гавел заклікаў 27 краінаў Еўразвязу не забывацца пра чалавечыя каштоўнасці і не ахвяраваць імі ў імя эканамічных інтарэсаў. А вось скажыце, калі ласка, на ваш погляд, як вось это не забывацца, не ахвяраваць, прычым на тле такога спісу, дзе і Расія, і Мьянма, і Куба, і гэтак далей, і Беларусь, зразумела, што это павінна азначаць практычным пляне. Вось вы сказалі, што Азербайджан успрымаецца як Азія, а Беларусь вось магдэбургскае права мела, але інстытуцыянальна Азербайджан ваходзіць у Раду Европы сённяшнюю, а Беларусь не.
Я казаў і кажу, што гэта была вялікая памылка элімінацыі Беларусі з Рады Европы. Это была вялікая памылка, якую наўрад ці удасца ў бліжэйшы час направіць. Што датычыцца заявы Вацлава Гавела, ну, разумееце, Вацлав Гавел менавіта на праваабарончай тэматыцы, на абароне дэмакратычных прынцыпаў у Чэхіі і Славакіі перамагла аксамітная рэвалюцыя ў свой час. Ну, але гэта Чэхаславакія. Я рады, вот, што ў мяне атрымалася, што і па першым пункце, і па другім у мяне атрымалася фактычнае супадзенне поглядаў з Александрам Федутам. Так, сапраўды, гэтыя дыктатуры знікаюць або ў выніку сацыяльнай катастрофы, або ў выніку фізічнай смерці дыктатара. Але прымаць, ну, Франко прымалі дэмакратычныя дзяржавы. Франко дэмакратычныя дзяржавы не прымалі. У НАТО в Іспанію прынялі пасля смерці Франко, калі на чале ўраду стаў сацыяліст Феліпе Гонсалес.
А што значыць не прымалі? З ёй не гандлявалі? Вот...
Не, калі ласка, я ж кажу, трэба і гандаль развіваць. Трэба падтрымліваць сувязі з інстытутамі грамадзянскай супольнасці, з мясцовымі органамі ўлады.
Давайте ўсё ж такі ўдакладнім. Справа ў тым, што ўсходняе партнерства, гэта ж не Еўразвяз. Калі б размова ішла, што вот прыняць Беларусь такой, як яна ёсць, у Еўразвяз, тады, магчыма, вашы аргументы, скажам, мелі рацыю. Но зараз Беларусь прымаюць туды ж, куды ж прымаюць, той самы Азербайджан, які вы самі прызналі, ну, мягка кажучы, далёкі ад дэмакратычных стандартаў. Гэта месца, куды прымаюць краіны, далёкія ад дэмакратычных стандартаў. Чаму ж Беларусі там няма месца паводле вас?
Не, я зноў паўтараю, што ў свой час была здзейснена памылка. Беларусь апынулася па-за радай Европы, калі там знаходзіцца Расія. Путінскім рэжымам. Калі там знаходзіцца Азербайджан, калі там знаходзіцца іншыя постсавецкія краіны, я маўчу пра Балтыку. Верхам маіх жаданняў было, каб Беларусь падпісала факультатыўны пратакол да пакта аб грамадзянскіх правах. Каб грамадзяне Беларусі мелі гэтак жа права, як і грамадзяне Расіі, звяртацца ў Еўрапейскі суд у правах чалавека. Але
тое, што Беларусь уваходзіць у Раду Еўропы, гэта ж не значыць, што яна уваходзіць у еўрапейскі звяз. Гэта не значыць, што яна становіцца раўнапраўным партнёрам у Еўрапейскага саюза. Яна становіцца палітычным партнёрам Еўрапейскага саюза. Выдатна было б, каб Беларусь на роўні з пуцінскай Расіяй, на роўні з тым жа Азербайджанам ды іншымі краінамі, постсавецкімі краінамі, была ў Радзе Еўропы. Верхам маіх пажаданняў было б, каб Беларусь далучылася да факультатыўнага пратаколу. І каб грамадзяне Беларусі мелі права падаваць скаргі на рашэнні беларускіх судоў у Еўрапейскі суд правоў чалавека. Другое. Натуральна, што цяперашняя Беларусь не можа ўваходзіць у гэты еўразвяз. Да я і супраць таго, каб Беларусь, якая б не была, уваходзіла ў еўразвяз, калі што датычыць мяне. Так як Швейцарія, як Ісландыя, як Нарвегія. Але гэта не значыць, што Беларусь павінна там быць ізаляваны, з Беларусію павінны быць парваныя не стасункі, эканамічныя стасункі. Стасункі з грамадзянскай супольнасцю Беларусі. І іншыя каналы павінны захоўвацца і нават развівацца, наколькі гэта магчыма. Дыялог з верхоўнай уладаю Беларусі, ну, ён можа, вядома, быць. Але я паўтараю зноў, нонсенсам глядзелася б і ўспрымалася б прысутнасць чалавека, мы ведаем гэтага чалавека, побыць з лідэрамі дэмакратычнай Еўропы.
Наконт супадзення у адносінах да таго, чым скончваюць рэжымы. Ведаеце, на жаль, аўтарытарныя рэжымы, асновай якіх з'яўляецца перш за ўсё харызматычная асоба кіраўніка дзяржавы, могуць знікнуць альбо пакідаючы пасля сябе дзяржавы, альбо яе не пакідаючы. Вось тое, што адбылося ў Югаславіі, это насамрэч быў поўны дэмантаж той сістэмы, якую калісьці пабудаваў ЦІП. І тое, што зараз можа адбыцца з Беларуссю, калі сойдзе альбо сам, альбо не сам Александр Лукашенко, можа прывесці да таго ж выніку. І я пытаюся ў сваіх паважаных апанентаў, не толькі ў спадара Сідарэвіча, не трэба публічна казаць пра гэта. Самі сябе адкажыце. Вось такую, такі кошт за дэмантаж аўтарытарнай сістэмы. Вы пагаджаецеся заплаціць? Ці не? Калі пагаджаецеся, ну скажыце, мы бярэм на сябе адказнасць за тое, што беларусы ў чарговы раз не скарысталіся сваім гістарычным шансам. Далей не паступайцеся прынцыпамі.
Некорректное параўнанне з Югославіяй. Югославія была шматнацыянальная.
Да при чем тут параўнанне, Анатоль? Вам задалі пытанне. Вы готовы заплаціць незалежнасцю за вось такую палітыку чакання дэмакратыі?
Прабачайце, зноў ж, нет, карэктнае пытанне. Я за тое, каб Беларусь была незалежна і дэмакратычнаю. А калі вы кажаце, што там, значыць, тоже весы шоу Югославія ляснулася канчаткова, так прабачайце, Югославія – гэта федэратыўная дзяржава, шматнацыянальная дзяржава.
Будзе Расія ў вас пытаць, што такое шматнацыянальная ці не шматнацыянальная?
Гэта, прабачайце, некарэктнае пытанне. Югославія ляснулася таму, што яна была шматнацыянальнай дзяржавай, сапраўды трымалася на харызматычнай асобе Йосіпа Брозтіту.
Выслухалі перадачу «Працкі акцэнт». У ёй бралі ўдзел публіцысты Анатоль Сідарэвіч і Александр Феадута. Вёў перадачу Юрый Драгахруст.
Як? Перадача Сергія Дубаўца.
Як шчыраваць? Насуперак агульнаму ўяўленню, шчырасць у памкненнях, у працы, у змаганні не заўсёды заўважаецца і ўхваляецца іншымі, бывае наадварот. Ты з усёй шчырасцю змагаешся, а ў адказ абыякавасць, раздражненне, і тады думаеш, а можа гэта і не шчырасць, а тое, што ты за яе выдаеш, твая асабістая няздатнасць, няўменне быць адкрытым да іншых.
Перадача Сергея Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак. Шаноўныя слухачы, Пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску: 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі: вуліца Віноградска 1, Прага 1. Нагадаем, новыя хвалі і частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду!